Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 30 сакавіка. Нашыя тэмы: Кабяку і Мядзведзеў не дамовіліся па нафтагазавым пытанні. Суд апраўдаў праваабаронцу Андрэя Бандарэнку. Неўзабаве ён выйдзе на волю. Удзельнікі дня волі, якія трапілі на суткі, змогуць бясплатна наведаць канцэрт Лявона Вольскага. Гэта і іншыя ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна чацвярга. Прэм'ер-міністр Беларусі Андрэй Кабяку і яго расійскі калега Дмітрый Мядзведзеў не дамовіліся па нафтагазавай спрэчцы. Іх сустрэча прайшла 30 сакавіка ў падмаскоўных горках. Па словах кіраўніка Мінэнерга Расіі Аляксандра Новака, Беларусь не гатовая пагасіць доўг у 700 мільёнаў долараў без істотных саступак, як па цане, так і па тэрмінах да механізму фармавання кошту. У Маскве пазіцыю беларускага боку называ недастаткова канструктыўнай. Як вядома, Беларусь і Расія не могуць дамовіцца пра кошт на расійскі газ з мінулага года. Беларускі бок лічыць кошт у 132 долары несправядлівым і плаціць каля 80 долараў за 1000 кубоў расійскага газу. Пасля доўгіх спрэчак Масква знізіла пастаўкі нафты ў Беларусь, а цяпер чакае, калі Мінск заплаціць за пазычнасць за пастаўкі газу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пасол Расіі раскрытыкаваў дэкрэт аб дармаедах, які дзейнічае ў нашай краіне. Па словах Аляксандра Сурыкава, такі дакумент можна было прымаць толькі са згоды грамадства. Акрамя таго, на сустрэчы з журналістамі дыпламат распавёў пра тое, калі вырашыцца нафтагазавы канфлікт паміж Расіяй і Беларусю, і даў уласную ацэнку дзеянням міліцыі падчас разгону акцыі на дзень волі. Падрабязнасці ў Змітра Лукашука.
Падчас традыцыйнай прэс-канферэнцыі да дня яднання народаў Беларусі і Расіі пасол Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў зрабіў шэраг цікавых заяў, рэальнасць выканання якіх мы вырашылі абмеркаваць з экспертамі. Да прыкладу, расійскі дыпламат выказаў упэўненасць, што спрэчныя пытанні па пастаўках расійскай нафты і газа будуць вырашаны ўжо 3 красавіка.
3 числа Санкт-Петербург, там пройдет встреча в узком и широком формате по разрешению вот этого, в том числе, уже забронзовевшего вопроса, связанного с нефтью и газом. И по другим вопросам, касающимся Евразийского экономического союза. Там.
А что думает на этот конт ведущий аналитик Альпары Вадим Иосуп?
На этот вопрос тяжело ответить, опираясь на какие-то экономические аргументы или вообще даже на какую-то информацию, известную широкой общественности. Очевидно, что тупик, в который зашли отношения Беларуси и России, он глубокий, он выходит далеко за рамки спора хозяйствующих субъектов. В течение практически года не удалось эти отношения сдвинуть с мертвой точки. И получится это или нет на встрече 3 апреля, скорее всего, я думаю, до конца это непонятно самим участникам этой встречи. Поэтому прогноз посла на данный момент выглядит, как мне кажется, излишне оптимистичным.
Еще российский посол здивляя заявой, что никаких российских баз на территории Беларуси нема. А как же Вилейка и Ганцевичи?
Никаких военных баз в России здесь нет. Есть, можно сказать, пункты наблюдения. Это вот Вилейка, и там ни одного военнослужащего, кроме, по-моему, начальника, нету. Там все гражданские люди, живущие в Вилейке, нанятые по договору на работу. Это граждане Беларуси, я чижу еще. Вторая, Ганцевичи, это более новый объект слежения, как бы, ну, такого противоракетного, что ли, это самое. Там есть военнослужащие Российской Федерации, но число их, ну, не очень большое, прямо скажем. По-моему, даже батальона нету. Но они связаны с охраной и обслуживанием. И ни с какими больше этими делами. И назвать военной базой вот тоже невозможно, это не военная база, там нет оружия.
Прокомментовать это ствержение просим военного эксперта Александра Олесина.
Действительно, в документах они названы военными объектами. Это технические объекты. Один из них – это станция предупреждения о ракетном нападении. Ганцевич – это сверхдальний радар с инфраструктурой. Радиолокационная станция для обнаружения пусков баллистических ракет подводных лодок из Атлантического океана дальностью до 5000 километров. Там находятся технические специалисты и отсутствует то, что называется летальным вооружением. Точно такой же объект – это Вилейка, центр связи российского флота подводного. Он предназначен для связи с российскими подводными лодками, находящимися на боевом дежурстве в океане. Его дальность до 11 тысяч километров действия. Там находятся сверхмощные радиостанции и антенное поле, на котором несколько сотен антенн расположено. Там тоже нет летального оружия. Поэтому правильнее, конечно, называть это военным объектом. Так уж принято в обиходе, как говорится, что базой называется объект, где расположены вооружения. Допустим, авиационная база предполагает расположение истребителей-бомбардировщиков или бомбардировщиков вместе с вооружением, запасом авиабомб, снарядов, ракет и так далее. Точно так же, допустим, база сухопутных войск предполагает наличие там вооружения, допустим, артиллерийского, танкового и прочего, плюс запасы боеприпасов и всего необходимого. Поэтому с этой точки зрения, ну и ведь стороны определяют, которые подписывают соответствующие межгосударственные документы, статус этих объектов.
Уведение пашпортного контролю на мяжи с Белоруссией позбавляет нашу краину не только статуса транзитной краины, але и приводит до экономичных страт. Замежники не могут ехать у Россию праз Беларусь. Як плануется вырашать это пытание, цікавлюся у российского дипломата.
Все эти вопросы будут обсуждаться в апреле месяце на специальной комиссии, созданной Российской Федерацией Республики Беларусь. Они во второй декаде апреля. Первое заседание комиссии состоится. Вопросы паспортного контроля, вопросы, возможно, единой визы там или признания виз и так далее. Они, наверное, до конца года нам предложат все рекомендации для решения.
Не все так просто, перечит Цурыкову политолог Андрей Елисеев.
Выходит, что, по-перше, зараз з'явився паспортный контроль на белорусско-российской межи, раз. Другое, белорусам так само обмежеванная свобода перемещения, коли казать про помежную зону. Коли белорусам треба ехать не транзитом, скажем, у Москву, а треба спиниться на больш протяглый час у помежной зоне при межи в России. Треба загодя брать дозвол помежных органов. Это значит, что, по-перше, паспортный контроль, по-другое, обмежевание свободы перемещения у помежной зоне. Тут, ну, это чисто позиция России на контроле, и, как бы, и она фактично может выражаться только, скажем, это скасуется, это помежная зона, ну, коли Беларусь с Россией погодится на реально супольную миграционную визовую политику, коли Беларусь и Россия по всех без винятку краинах узгоднять, с якими применять визовый режим, с якими безвизовый. Вот, только в таком выпадку Россия, напевно, может отмовиться от этой идеи.
Карацей, у выпадку с российским послом отрымливается так. Доверай, але проверай.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная новина четверга 30 соковика. Суд Могилева оправдал правооборонцу Андрея Бондаренко, на якого заявили новую криминальную справу у той час, коли правооборонца уже находился за кратами. Нагадаю, что правооборонцу осудили в 2014 году за злостное хулиганство. 31 соковика у Бондаренки заканчивается трехгодовый термин зняволения. Однако за несколько дней до вызволения его обвинователи у злостном порушении турэмного парадку. Прокурор просил агласіў для Бандарэнкі адзін год строгага рэжыму і назваў яго небяспечным для грамадства чалавека. Сам праваабаронца сваёй віны не прызнаў. У выніку суддзя прызнаў праваабаронцу невінаватым. Па словах самога Бандарэнкі, ён не чакаў такога рашэння, на яго думку, пазітыўны вырак быў агучаны толькі дзякуючы грамадству. Аднак адзначым, што ў выпадку, калі Бандарэнку прызналі вінаватым, незалежныя праваабаронцы прызналі б яго палітзняволеным.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Генпракуратура не кажа Еўрарадыё, ці давала дазвол на праслухоўванне актывіста Змітра Дашкевіча. Нагадаю, што ў праграме «Галоўны эфір», паказанай 12 сакавіка, журналісты прадэманстравалі моманты тэлефоннай размовы Змітра Дашкевіча і Паўла Севярынца. Відавочна, што запіс той размовы – гэта вынік праслухоўвання іх тэлефонаў. У сваю чаргу Еўрарадыё даслала афіцыйны запыт у Генпракуратуру з просьбай адказаць, ці давала пракуратура дазвол на такое праслухоўванне, і калі дала, то ў межах якой крымінальнай справы. У выніку Генпракуратура дала адказ на запыт Еўрарадыё. У ведамстве патлумачылі, што пытацца пра праслухоўванне маюць права толькі грамадзяне, у дачыненні да якіх праводзілася праверка. А вось журналісты такой інфармацыі атрымаць не могуць. Адначасова у адказе спасылаюцца на закон, паводле якога звесткі пра аператыўную дзейнасць праваахоўнікаў мусяць трымацца ў таямніцы. З гэтага вынікае, што запіс размовы Дашкевіча і Севярынца мог трапіць да журналістаў БТ незаконна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, як беларускія музыкі падтрымліваюць людзей, якіх пасадзілі на суткі за ўдзел у Дні волі. Так, арганізатары канцэрта Лявона Вольскага ў Вільні абяцаюць бясплатны ўваход на імпрэзу 50 людзям, якія як мінімум 10 дзён правялі за кратамі за сваёй актыўнай грамадзянскай пазіцыі. Падрабязнасці ў Машы Калеснікавай.
Арганізатары травеньскага канцэрта Лявона Вольскага ў Вільні і сам музыка аб'яўляюць акцыю. 50 чалавек, якіх пасадзілі на 10 і болей сутак за дзень волі, маюць магчымасць бясплатна трапіць на выступ, распавядае Лявон Вольскі.
Безумоўна, што гэта вельмі правільны шлях, таму што трэба падтрымліваць тых, хто пацярпеў незаконна і абсурдова абсалютна. І ўсе вы могуць патрапіць у такую сітуацыю. Я так таксама там быў, і проста было відаць, што людзі зусім іншыя. Не так, як звычайна, ўсё ж такі людзі больш баяліся, больш былі безабаронныя. Перш як бы кінулася ў вочы, што агульная маса не баялася.
Па словах арганізатара канцэрта Змітра Каспяровіча, найперш шанец трапіць бясплатна на канцэрт Вольскага 8 траўня ў віленскім клубе «Вакарыс Вільнюс» маюць тыя, хто атрымаў шмат сутак. Але ўсё будзе вырашацца па сітуацыі. На канцэрце Лявон Вольскі прадставіць праграму 172 з найлепшымі песнямі за ўсю кар'еру.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.